Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se online diens hier in die begin van Mei. Ek weet April was vir die meeste van ons 'n baie ontwrigtende maand, vir van julle miskien minder as ander. Ek hoop jy kon te midde van die ontwrigting ergens diep asemhaal in hierdie maand en 'n bietjie rus kry. En as die maand vir jou 'n groot stressor was, is ek dankbaar saam met jou, dis nou verby. Ek hoop ons gaan nog 'n bietjie herfs hê voordat die winter ons ordentlik tref. Mag ons ook hierdie mooi deel van die jaar, mooi tyd van die jaar ten volle benut en bewus wees van hierdie ongelooflike plek waar ons woon. Ons gaan in die diens van Sondag 'n lied sing waarvan ek jou gou wil bewus maak, en is 'n lied wat jy waarskynlik sal ken, 'n bekende lied met die naam Majesty. En in die lied sing ons die volgende woorde: Your grace has found me just as I am. Your grace has found me just as I am. Is hierdie idee dat God ons ontmoet waar ons is. Nou hierdie lied praat van God se genade, en ek wil waag om te sê dat ons nie genade nodig het vir die dele van ons lewe wat ons met vrymoedigheid in die lig kan hou nie. Die genade is uit die aard van die saak nodig vir daai plekke in ons lewe en omstandighede in ons lewe waar ons voel ons dit nodig kry. Wat ons sommer herinner dat die lig wat ons glo Christus is, ook 'n skadu weggooi oor ons en ons bewus maak van 'n manier van wees en dink en doen dalk wat nie altyd belyn is met God se hart of God se intensie nie. So ek wil sommer die begin van hierdie diens jou nooi om 'n vraag te oorweeg, en dit is dalk 'n verrassende vraag, maar nie later in die diens sal dit bietjie meer in konteks val. In die lig van hierdie grace wat ons nodig het, in die lig daarvan dat God ons ontmoet waar ons is, wil ek jou nooi om vir 'n oomblik eerlik te wees oor hierdie vraag: waar voel jy nie genoeg nie? Is daar miskien 'n konteks in jou lewe waar jy voel jy is nie genoeg nie? Jy nie noodwendig het nie genoeg nie, maar is nie genoeg nie. Waar voel dit vir jou jy is nie genoeg nie? Druk dalk pause hier en vat so oomblik en maak dit dalk sommer net in 'n eenvoudige gebed 'n belydenis teenoor die Here. En dan bid ek vir ons saam. Vader, dankie vir hierdie oortuiging dat U ons ontmoet waar ons is vandag. En dankie dat ons kan weet dat U hele hart ons ontmoet, spesifiek ook hierdie hart van genade, hierdie onvoorwaardelike ruimte van liefde en van aanvaarding. Mag ons dit op 'n besondere manier ervaar vandag as ons dit nodig het. Mag ons oortuig wees van U teenwoordigheid in alles om ons, in die skepping en mense, maar ook in onsself deur die lewegewende asem waarmee U ons geseën het. Ons bid U seën op ons tyd saam vanoggend, vanmiddag, vanaand, en vertrou dat U ons sal nooi en beweeg tot 'n nuwe perspektief deur die woord. In Jesus se naam. Amen. Ons is met 'n reeks besig wat gaan oor die opstanding. Die konteks van hierdie jaar, die jaar van die saak, is die opstandingstydperk waar ons fokus op opstandingslewe. Nou, om dit te sê is amper om te vergeet dat die volgelinge van Jesus, wat die eerste getuies was van sy opstanding, wat was op daai punt besig om sy dood te probeer vashou en te verwerk. Hulle was geheel en al oorweldig met 'n verlies wat hulle nie sien kom het nie. Wat seker die grootste terugslag was wat hulle op daai stadium kon ervaar. Terwyl hulle besig is om hierdie terugslag te verwerk, dan het hulle ontmoeting met die opgestane Jesus. Ons lees op 'n paar plekke daarvan. Ons lees in Lukas 24 oor hierdie twee mans wat op pad was van Jerusalem na die dorpie Emmaus. En dan sluit Jesus by hulle aan en dan sê hy vir hulle, maar waar praat julle? En dan sê hulle, ons praat oor hierdie dinge wat die laaste paar dae in Jerusalem gebeur het. En dan sê Jesus vir hulle, maar watter dinge? En dan antwoord hulle hom, die dinge in verband met Jesus van Nazareth. 'N profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk. En ons priesterhoofde en die lede van ons raad om oorgelever het om ter dood veroordeel te word en om gekruisig het. Ons het so gehoop dat het hy is wat Israel sou verlos. Dis waarmee hulle besig is, 'n gesprek oor hierdie dinge, hierdie verlies. En dan later in die storie lees ons, terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. En mans is besig met die dinge van die dood en dan word hulle gekonfronteer met die dinge van die lewe. Ons lees Johannes 20, ander verhaal, maar Maria het buite die graf bly staan en huil. Dis nou toe hulle agtergekom het, Jesus se liggaam is weg. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom sou nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat het hy is nie. Jesus vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria, sy draai na hom toe en sê in Hebreeus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Weer eens, sy is besig met trane van verdriet en word oorweldig met Jesus se teenwoordigheid. Johannes 20, die laaste kort story, daardie sonnaand was die disippels by mekaar, alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Hierdie disippels kry weg uit vrees en oomblikke later word hulle geseën met vrede. So terwyl hierdie disippels besig is om die dood te verwerk, word hulle gekonfronteer met die lewe. Binne oomblik beweeg hulle van die landskap van verlies na die landskap van opstanding. Kan jy dink hoe moeilik dit moes wees? Om te midde van hierdie ontnugtering en teleurstelling hulle verbeelding te moet skuif na opstanding en verwondering. En wat hier gebeur is, die nuwe werklikheid ontmoet hulle huidige realiteit. En ek dink hierdie uitdaging is nie net die vroegste gelowiges sin, dit is ons elkeen sin. Want die realiteit van die opstanding kan as volg verwoord word in die mooi woorde van die teoloog David Bosch. Hy sê, in the resurrection of Christ, the forces of the future already stream into the present and transform it, even if everything that meets the eye appears to be unchanged. Ek gaan weer vir jou lees. In the resurrection of Christ, the forces of the future already stream into the present and transform it, even if everything that meets the eye appears to be unchanged. Nog 'n manier om hierdie te sê is al God se beloftes wat ons waarvan ons lees in die woord en in Jesus se woorde hoor. Al God se beloftes word vervul, word 'n werklikheid in die opstanding van Christus. Al bly alles onveranderd. Dit is 'n moeilike konsep om ons koppe om te kry. Maar ek dink tog ons kan hiermee, soos 'n mooi woord in Engels sê, relate. Met hierdie gevoel dat die wêreld en die werklikheid en ons lewens nie verander nie, te midde van die geloof wat ons bely in die opstanding van Jesus. Alles het verander, maar tog voel het op een manier soms of alles dieselfde bly. Hoe werkt het? Hoe moet ons een verbeelding ontwikkel vir die opstanding? Ek denk ons kry een goeie voorbeeld hiervan in Galasiërs 3. En ek lees specifiek die Engelse vertaling, wat het beklemtoon het mooi. You, all of you, are sons and daughters of God, now clothed in Christ, where there is no distinction between male or female, Greek or Jew, slave or free, but all of you are one in Christ Jesus. Jy ken die Afrikaanse tekst van hierdie goed waar daar staan, nou is daar nie meer man of vrou, Griek of Jood, slaaf of vry nie, maar ons allemaal is een in Christus. Nog die Griek of die Jood of die man of die vrou of die slaafse realiteit het verander. Die mense met wie Paulus hier praat, is steeds mans en vrouens en slawe en Jode en Grieke. Maar toch het alles verander in die opstanding van Christus. Hulle realiteit bly dieselfde, maar hulle identiteit het geskryf. En hoekom is dit? Is dit omdat hulle identiteit nou anders gedefinieer word? Is dit miskien wat geloof doen om ons een nieuwe selfbeskouwing te gee, een ander persepsie oor onsself in die wereld? Waar vind ons hierdie type waardigheid waarvan Paulus hier skryf? Te midde daarvan dat die realiteit dalk precies dieselfde bly. En ek wil hierop inspeel vandag oor opstanding specifiek of in die algemeen, maar oor menswaardigheid en specifiek. En jou uitnooi om saam met my te kyk na wat die lens van die opstanding vir ons sê oor ons eie gevoel van genoeg en ons eie gevoel van waardigheid. Nou, vir die context van die plek en tyd waar Paulus hierdie woorde spreek in Asië, was hierdie woorde een geweldige wending. Want Paulus' woorde oor mensese waardigheid land binnen een context waar 4 uit 5 mense in die tyd of slawe was, of vrouwe was, of in armoede geleef het, en waar die onderdrukking en die ongeregtigheid van hierdie groepe eindelijk maar net een universele norm was. Hulle was eindelijk maar in besit van iemand anders. En nou kan mens begin verstaan hoekom Paulus se woorde so'n groot impak gehad het en hoekom die kerk so vinnig gegroei het, want hierdie perspektief is ongekend tot op hierdie punt in die geskiedenis van die mensdom. Hierdie oortuiging dat niemand uitgesluit word op grond van etnisiteit of geslag of geloof of sosiale of ekonomiese status of hulle vlak van opvoeding. So die opstanding van Jesus het vir hierdie mense een nieuwe verbeelding gegee in een context waar die oorgrote meerderheid van mense nie waardig geag is nie. En ons kan ons net indink dat hierdie verbeelding van die opstanding, van die waardigheid van elke mens, natuurlijk elke liewe mens een diep versigtiging en diep begeerte was. En Paulus kom sê vir hulle, hierdie waardigheid is nou reeds een realiteit. Al het niks verander nie. So nou kan mens iets begin verstaan van hoe die opstanding van Christus als verander al bly als dieselfde. Wat my bring by my en jou en ons eie soeke na waardigheid en hierdie ervaring wat ek waarneem by baie en baie by baie mense hoor en myself natuurlijk ook soms beleef, die oortuiging dat ons soms voel ons is nie genoeg nie. Nou, dis waarachtig nie makkelijk om een oortuiging van waardigheid te binne die kultuur van ons tyd nie. Want dis een kultuur wat Brian Draper so mooi verwoord met 3 woorde. Dis een kultuur van compare, compete en control. Compare, want ons word die hele tyd gemeet, teen onsself, teen mekaar. Die woord assessment is die mooie woord wat baie keer daarvoor gebruik word. Ons word die hele tyd getoets. Ons word die hele tyd vergelyk met die verwagtinge van 'n werk of verhoudings of mense. Ons word die hele tyd vergelyk met die norme van sosiale media. En ons vergelyk onsself die hele tyd met mekaar, met die hoop dat ek voel my waarde relatief tot jou nou styg. Compete. Sluit aan by die vorige en ons kompeteer die hele tyd vir meer, vir nog, vir beter. Ons kompeteer sodat ons kan voel, ons bereik iets, sodat ons kan sê, ons is genoeg. Control, ons gee so baie van die tyd iets voor wat ons nie is nie. Met die hoop dat dit wat ons dan voorgee, genoeg is. Ons gee voor terwille van ander se persepsies van onsself. Ons sit so baie maskers op, omdat ons bang is dat wanneer ons net onsself gee soos ons is, dat dit nie genoeg is nie. En ons kan die kultuur rondom ons die skuld gee, maar 'n groot deel van hierdie gevoel van onwaardigheid is selfondermynende gedrag. Ons doen dit aan onsself. En ek weet nie van jou nie, maar daar kom 'n punt waar ek as 'n volgeling van Jesus moeg raak daarvoor om nie genoeg te voel nie. Te voel dat ek nie genoeg is nie en ook dat ek nie genoeg het nie. Of dit nou is identiteit of geld of energie of tyd of krag of genade of vrede. En ek raak onvergenoeg hiermee, juis omdat die opstanding sê, dit is genoeg. Omdat Jesus se boodskap een is van 'n lewe van oorvloed. En nie net oorvloed van dinge nie, maar oorvloed van vrede en genade en krag. So waar het ons hierdie opstandingsverbeelding verloor, as dit kom by ons eie waarheid? Ons bedoeling is om verwonder te wees oor wie ons is, ons identiteit in hierdie opgestane Christus. Maar die realiteit is dat ons daai verbeelding dikwels verloor. Hoe realiseer ons weer hierdie opstandingslewe? En nie net met betrekking tot 'n ander perspektief tot menswaardigheid, maar ook met betrekking tot elke aspek van die opstandingslewe, elke belofte wat God dan nou in Jesus gerealiseer het. Hoe realiseer ons weer hierdie opstandingslewe? Hierdie verhaal in Johannes 20 gee 'n wesentlike wenk. Daar's 'n merkwaardige ooreenkoms tussen hierdie verhaal en die skepingsverhaal in Genesis 1. En ek gaan dit nie in detail bespreek nie, maar dit draai rondom hierdie idee van herskepping, van 'n nuwe begin. Dit draai rondom hierdie initiatief wat God neem en die teenwoordigheid van sy gees in hierdie verhaal. En die simboliek van die eerste dag van die week waarop Jesus opgestaan het en die eerste dag waarop binne God geskep het en die simboliek van die tuin. Maar die wesentlike besef uit hierdie twee verhale is die volgende. Die opstanding is God se initiatief en beweging en energie. Die krag waarmee ons opstaan is nie ons eie nie. Dit is God se krag. Ek lees iemand skryf, Jesus didn't raise himself, he was raised. Opstanding is iets wat God doen. Het is nie iets wat ons uit ons eie doen nie. En het is nie net iets wat God gedoen het nie, maar het is iets wat hy steeds doen. En ons uitdaging is dat ons dikwels vastgevang raak op die landskap van dood en verlies en gebrokenheid. En ons raak daar vastgevang, alles dit soms ongemaklik, word dit vir ons die bekende plek. Verloor ons die verbeelding van opstanding. Die eerste herinnering is, opstanding is nie iets wat ek en jy doen nie. Het is iets wat God doen. So dalk is die eerste uitdaging vir my en jou om weer hierdie verhouding te herontdek waar binnen ons identiteit en ons levens getransformeer word, waar dit met ons gebeur. Hierdie verhouding waar die orde van dinge anders lyk as control and compete and compare, waar ons aan die ontvangkant is van die levenskrachtigheid groter as onszelf. En terug by hierdie verhaal in Johannes 20, as jy dink aan wat tussen Maria en Jesus gebeur. Wat gebeur daar? Maria is al wat Jesus vir haar gesê het. Net haar naam. Maria. Is al wat hy nodig gehad het om te sê. Van Maria om te reageer met die term Rabboni. Een term wat diep ontzag en een diep intimiteit tussen hulle communikeer. Het herinner so'n bykie aan Jesus een mooie gelijkenis van die skape wat die stem van hulle herder sal herken. En dan onmiddellik sal weet wie hulle is en waar hulle is. En dat hulle behoort en dat hulle geborge is. So al wat ons daar kort is God wat ons naam spreek. Om net weer te ontdek, het is persoonlik. Het is wie ek is, ek behoort. Het is een verlossende klank om te hoor. Dat God jou naam sê. Misschien kan jy het in hierdie oomblik verbeel, misschien kan jy jou verbeel in hierdie oomblik, jy hoor God jou naam sê. Hoe sou jy reageer daarop as jy dit hoor? Dalk ook, hoe reageer jy op die versigtiging om dit te hoor? Op hierdie soeke na genoeg? Ek vermoed ons respons hierop is vir elkeen van ons baie diep persoonlik. En moet jy jouself afvra, maar watter ruimte moet jy skep om weer hierdie stem te hoor? Waar is die grootste waarskynlikheid vir jou om dit te hoor? Is daar dalk iets wat jy vir God moet sê in die vorm van skuldbelydenis wat jou weer die verbeelding gegee om te hoor, om spreekwoordelik te sien. Wat is daar wat jy dalk so sterk kan vasthou, wat jy moet prys gee, vir jou om nie te kan kyk of te luister? Maria reageer met die woord leermeester, is een belydenis van wie God is. Wat er geloofsbelydenis moet jy dalk maak, teenoor God? Om hierdie verhouding net weer in orde te sit. Wat is dit wat jy dalk moet vertrou van hom? Wat verklaring van vertroue moet jy maak? En wat het ook al is wat jy moet sê, wil ek jou nooi om dit in gebed te doen nou. En dan wil ek jou terugbring by hierdie vraag van die begin. Waar voel jy nie genoeg nie? Staan vir oomblik weer stil by die vraag en raak net bewus van enige potensiale beweging. Wat skei, wat verander in jou perspektief, wat verander in jou postuur, wat verander in jou respons, wat verander in jou innerlike gevoel van nie genoeg wees nie. Hoe vind jy die opstandingskrag om genoeg te wees? Vat gerus 'n minuut of twee vir jouself. Het is natuurlijk my hoop dat jy iets ervaar van hoe dit met ons gebeur, hoe dit met jou gebeur. hoe ons eintlik net genoeg oorgee sodat ons 'n krag kan ervaar wat groter is as onsself. En dat ons dan ontdek dat ons as volgelinge van Jesus geroep word om hierdie opstandingslewe hier en nou te leef en 'n teken te wees van die herskepping van die magte van dood en vernietiging in hierdie wêreld. 'n Teken van opstanding. Ons is bedoel om te reageer na aanleiding van die uitnodiging van Efesiërs 4 vers 1, en ek lees hom weer in Engels, want dit is 'n mooi woord daai. Hy sê, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Ons word genooi om 'n lewe te leef waardig tot die roeping, waardig tot die identiteit wat ons in Christus ontvang, waardig tot die nuwe lewe wat Efesiërs 4 dan so mooi verder beskryf. En hy sê dit op grond van waarmee Efesiërs begin. Paulus se mooi gebed wat sê, ek bid dat Heilige Gees se oë so sal verhelder dat julle kan weet hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Dieselfde kragtige werking van sy mag. Wat 'n merkwaardige gebed. Wat 'n merkwaardige verklaring. Vir my en jou om tekens te word van die opstandingslewe. Ek en jy gaan nie die hele opstandingswerklikheid realiseer nie. Jesus het in sy menslike lewe ook nie. Maar ons kan tekens word daarvan. My hoop en my gebed is dat jy dit ervaar in jouself, omdat jy eerstens net weer jou eie waardigheid, jou eie genoeg wees in verhouding met God ontdek. En dit begin beliggaam en dit begin leef. As jy regtig daarmee sukkel, is daar 'n uitnodiging tot 'n practice, noem ons dit, 'n gewoonte, wat jy sal vind op die website mindfulchristian.com. En dis 'n baie bekende gewoonte, geloofsgewoonte, wat genoem word loving kindness practice. So gaan op mindfulchristian.com en soek vir die loving kindness practice. En jy sal sien, dis 'n uitnodiging om tyd te spandeer met jouself op so 'n manier dat jy begelei word om net weer kindness en liefde vir jouself te wys. Maar dan die interessante ding hier is dat jy dit ook kan toepas op ander. En hier is die uitnodiging, as jy sukkel om dit vir jouself te wys en te gee, begin by ander. Begin om hierdie loving kindness toe te pas op iemand vir wie jy lief is. En doen dit vir 'n rukkie, een of twee mense. En op 'n punt, dan verbeel jy jou hierdie mense vir wie jy lief is en wat waarskynlik kan vir jou ook lief is, wens vir jou presies dieselfde toe. En mag jy dan met sagte oë na jouself ook begin kyk. Dis my gebed dat jy deur die genade van Jesus en die liefde van God in sy teenwoordigheid van sy Gees net weer sal ontdek en oortuig sal wees dat jy genoeg is. Meer as genoeg is. Deur die genade van die opgestane Christus. Amen. Ons gesels volgende week verder oor nog 'n aspek van hierdie lewe. Ons is terug in die gewone ritme van dienste, sonoggende 10:00 by Laerskool Stellenbosch en natuurlik aanlyn en ook livestream as jy aanlyn wou kyk, livestream en dan op enige platform waar jy podcast kry. Soek 'n geleentheid om 'n bydra te maak tot Stellenbosch gemeente deur te gaan na ons webtuiste toe. Dankie vir julle ondersteuning ook wat dit betref. Mag jy 'n wonderlike week en 'n goeie dag hê en ons gesels gou weer. Lekker dag.